the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington Lantaafka Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysataan idaacadda fiidnimada. Waxaad ka dhageysanaysaan VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Janaayana waa 25 sanadka 2016ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19-22ka FM-yada Geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com. Idaacaddana waxaa idin daadihinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Dabadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waddanka Masar oo maanta laga xusay sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay kacdoonkii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Masar, Xusni Mubaarak.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan adeeg cusub oo dhinaca boostada ah oo laga dhaqangeliyey Soomaaliland.
Hawshani waxay tahay horta waxa weeye waa boost systemkii ayay ka mid tahay qayb ka mid ah. Boostam wuxuu qabsaa EMS-kan waxa weeye waa emergency-ga, waa kuwa degdeg ah. Hadhow sanduuqtu sanduuqna waa secondary way. Maxaan ka imaan waxaan ku bilownay in noqoto TTD degan ku bilowno xafiiska waa established ee qalabka doono hayna marka hadda imi ka degdeg aan ku bilaabana.
Waxa kale oo maqli doontaan falanqayn ku saabsan saameynta cunaqabateynta wadamada reer galbeedku ay ka qaadeen dalka Iran.
Waxaa muuqata in dowladaha carbeed gaar ahaan kuwa khaliijka iyo dowladda aan bariga dhexdeeduna ka tirsan Israa'il la yiraahdo inay aad uga murugaysan yihiin ama aad uga walwalsan yihiin cunaqabateynta Iran laga qaaday. Waana waxyaalaha hadda kalifa in Sacuudigu aad u caroodo muddo hadda sanadka in ka badan. Sacuudigu wuxuu ka caraysanaa qaabka Maraykanku ay ula dhaqmeen dalka Iran.
Xubintii maanta oo kale aad maqli jirteen ee barnaamijkii qurba joogta doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in uu filayo in la kala cadeyn doono labada maalmood ee fooda nagu soo haysa xilliga loo madlan yahay shirka dhexdhexaadinta dhinacyada Suuriya. Qaramada midoobe ayaa waxa ay doonaysaa in dowladda iyo mucaaradka Suuriya ay isugu keento magaalada Geneva si markaasi loo dhexdhigo wada hadal maanta oo isniina. Waxaase wada hadalladaasi hindisahaasi maanta la filayay uu ku yimid hakad kadib markii uu soo baxay khilaaf ku aadan cidda laga casuumayo shirka ee dhinaca mucaaradka. Ergega gaarka ee qaramada midoobe arrimaha Suuriya Staffan de Mistura ayaa waxa uu goor dambe oo maanta uu bixin doonaa halka iyo sida ay suuragalka ku tahay in wada hadallada xilligooda lagu qabto. Isagoo ka hadlayay markii uu booqday Loos ayaa Kerry waxa uu sheegay in ay tahay muhiim in la sugo maalmo qura oo qabanqaabo iyo xallinta intii wada hadalladu dhinacyada ay ka qaybgeli lahaayeen ka hor inta aanan la isku khilaafin maalinka koowaad ee kulanka.
Muddo bilaa ah ayaa musharixiinta doonaya inay noqdaan madaxweynaha soo socda ee Mareykanka waxay ololeyn ugu jireen doorashada, isla markaana ay ka qayb qaadanayeen doodo kulul oo ay doonayeen inay uga dhaadhiciyaan codbixiyaasha inaanay jirin cid iyaga kaga habboon in la doorto. Toddobaad muddo ay naga xigto ayaa codbixiyaashu ay isugu iman doonaan gobolka Iowa si kama dambaysta ay u doortaan murashax. Kowda bisha Februari ayaa hanaanka golayaasha doorasho ee xisbiyada uu ka bilaabmayaa Iowa, iyadoo gobol walba uu u codayn doono shaqsiga ay doonayaan. Waxaana taa xigi doona xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga oo iyana soo magacaaban doona musharixiintooda bisha July.
Waxaa qaadanaysaa muddo maalmo aha in xaaladda caadi ay ku soo noqoto gobollada bariga Mareykanka ku yaala kadib markii ay ka dhaceen daadad iyo dabeylo qabow aad u darana, kuwaasoo iyagu barafkii taariikhda kii ugu horreeyay muddo ah saameyn ku yeeshay 18 million oo dadka Mareykanka ah. Xafiisada dowladda ee magaalada tan Washington DC ayaa la xiray isniinta maanta sababo la xiriira barafka ceegaaga wadooyinka iyo meelaha lagu socdo ee magaalada marshabiyeedigeeda. Waxaana qayb ahaan dib loo furay khadadka tareenada dhulka hoostiisa mara kadib markii ay xirnaayeen muddo 2 cisho ah sababo la xiriira dabeylaha qabowga wata. Iskuulada ku yaala caasimada Washington iyo hareeraha ayaa iyaguna la xiray iyadoo la joojiyay duulimaadkii 3 eerabood oo waaweyn oo dalkan ku yaala. waxaa sidoo kale aqalka Kongareska ee dalkan Mareykanka ee magaalada Washington uu dib u dhigay doorasho dhowr ah oo la filayay in la qabto maantadan Isniinta.
Mareykanka ayaa kordhinaya dadaalkiisa ku aadan sidii loo caawin lahaa dalka Laos si uu wax uga qabto dhibaatooyinka waddankaasi haysta ee ay ku jiraan gaajada iyo walxaha qarxa oo dalkaasi ku firirsan iyo farsamada casriga ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa hoosta ka xariiqay tallaabooyinkan intii uu ku guda jiray booqasho maanta oo Isniinta uu ku tegay magaalada Vientiane. Waxa uu sidoo kale ka hadlay caqabadaha horyaala Aasiya oo ay ku jiraan wadahadallada la qorsheynayo inay dhex maraan dhinacyada Siiriya ee dowladda iyo mucaaradka. Mr. Kerry ayaa waxa uu la hadlay dad bannaanbaxayay oo uu ku ammaanay in dimuqraadiyadda ay muujiyaan kadib markii uu la kulmay saraakiil ay ku jireen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Laos Thong Sing iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Tong Lung. Waxa uu kale sidoo kale uu sheegay Kerry in wadahadallada uu waddankaasi kula yeeshay madaxda uu gundhig u yahay shirka dalalka ku bahoobay ururka Koonfur Bari Asia ay ku yeelan doonaan bisha soo socota gobolka California dalka Mareykanka oo uu martigelinayo madaxweyne Barack Obama.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhagaystayaal, waxaad naga dhagaysanaysaan VOA Washington. Somaliland ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay hanaanka boostada degdega ah, taasoo ay iska kaashadeen Somaliland iyo Ethiopia. Waxaana furitaanka barnaamijkan ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda xukuumadaha Somaliland iyo Ethiopia wufdi uu hoggaaminayo maraha boostada dowladda Ethiopia. Wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa furitaankan ka qayb galay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Hannaankan oo loo yaqaano EMS ahna mid ku cusub Soomaaliland ayaa sida ay mas-uuliyiinta hirgeliyay sheegeen la isugu gudbin doonaa fariimaha degdega ah iyo weliba agabka noocyadiisa kala duwan. Gudoomiyaha guddida sare ee shirkadda hirgelisay barnaamijkan ee Aking, Dr. Axmed Xaashi Nuur, ayaa V O A u sheegay inay adeeggan marin doonaan xarunta boosaha ee dowladda Ethiopia si degdegana ay dadka u gaarsiin doonaan.
Hawshani waxay tahay horta waxa weeye waa boos sistemkii ayay ka mid tahay qayb ka mid ah. Boosta magu waxa qabsa EMS kan waxa weeye waa emergency-ga, waa kuwa degdeg ah. Hadhow sanduuqtu sanduuqna waa second-kii weeye. Maxaan gaar ahaan waxaan ku bilownay inay noqoto TTD degan ku bilowno oo xafiiska waa established qalabka dhawn u hayna marka horta imi ka taa degdegan ku bilaabana. Oo wixii la dariyay original document ah noqoto spare part ah noqoto dibadda cid laga xiriyaa noqoto ganacsi ah noqoto waxa sanu hawsha ku bilaabana. Second marka labaadna waxa weeye waa sanadiiqdi weeye.
Soo shaqeynaya marka.
Wuxuu shaqeynayaa halkan marka imika uu qofku alaabka dirto. En alaabti magacaydu qoray oo mid wadariskii xulum diraya dabeytana waxaanu mareynaa in EMS-ka at sabon mareynaa at sabon minute halkii waxa la xiriiray halkii company-gu ka dalbaday company-gina the same route buu soo mareynayaa dabeytana ninkii alaabtiisii uu mid yaro gaaman uu keenay dalalka.
Hannaankan oo ka bilaabmay magaalada Hargeysa ayaa qunsulka xafiiska dawladda Ethiopia ee Somaliland Agase oo ka qayb qaadanayay bilowga barnaamijkan ayaa ku tilmaamay mid salka ku haya waxa ugu yeedhay xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya Somaliland iyo Ethiopia, isagoo intaasi raaciyay inay ku faraxsan yihiin isla markaana ay kala shaqeyn doonaan wixii lagama maarmaan u ah nidaamkan.
The Ethiopia government as well as the consulate general of Ethiopia in Somaliland is very happy.
Dowladda Ethiopia iyo sida oo kale qunsuliyadda Ethiopia ee Somaliland waa ay ku faraxsan yihiin. Waxaanu kala shaqeyn doonaa inaanu fududeyno dhammaan wixii lagama maarmaan ah. Maareeya xafiiska boosada dowladda Ethiopia Gadaay Gabra Yohannes oo isaga iyo wufdi hogaaminayaba ay ka qayb qaadanayaan bilowga barnaamijkan ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay xoojiyaan hannaankan fariimaha degdega ah ee Somaliland laga hirgeliyey.
I would like to ensure that the management and workers of Ethiopian Postal Service Enterprise.
Waxa aan doonayaa inaan idi xaqiijiyo in maamulka iyo shaqaalaha adeega boostada Ethiopia iyo sida oo kale qaybta fariimaha degdega ah ee Ethiopia ay si weyn uga go'an tahay wanaajinta nidaamka fariimaha degdega ah ee Somaliland.
For the betterment and enhancement of the services of EMS Somaliland.
Wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Somaliland Maxamed Jaamac Cabgaloon wax ka weydiiyey hannaankan fariimaha degdega ah ee Somaliland ka bilaabmay ayaa VOA u sheegay inay Somaliland faa'iidooyin u leedahay.
Faa'iidooyin aad iyo aad u badan baa ku jira insha Allah. Laba dhinac baan u keegaynaa, dhinaca xagga siyaasiga aan u keegaynaa, dhinacna xagga baahida loo qabo in dokument siiyo dadka loo kala qaadaan u keegayna xagga siyaasiga markaad ka eegto dalkeenu ilaa yoomuna hada ma laha ictiraaf dowladnimadeena lama ictiraafin caalamka ma ictiraafin laakiin in aan leeyahay ictiraaf ka ahayn aanu shaqayn karno ummadda xidhiir la yeelan karno oo bulshooyin kale waxooda yeelan karno ayaanu aada u ixtiraamaynaa soo dhawayn gaar ahaan dalalka aynu dariskan lahay marka maanta waxaa noo suurto gashay in ethoobiya iyo somalilan wax wada yeeshaan oo ayn adeeg dadka bulshada labada dhacba u baahan yihiin aanu dhexmaro oo hawshii fulino saa ku fulino
way caadeen wasaaradda boosaha isgaarsiinta de qaranka uga mas-uule marka laga hadlayo arrimaha boosaha dokumentiya la qaadaya waxa la qaadaya arrimada sira iyo dad waxay leeyihiin iyo arrimo gaara wasaaradda ka wasaaraddu door noocie ku yeelan doonta hawsha
annaga sharciyan dadka sharciga siinay annaga ku ilaalinayna qof kasta oo bini aadmiya oo reer soomaaliland oo dokumentan raa dhigta ama wax u dhiibta haddii la waayo ama siduu rabay loogu shaqeyn waayo annaga mas-uuliyadeeda qaadanaadan ma aha wax kabaligu dalka yacni xilka looma dhiiban annaga awooddaa u siinay oo inuu nala shaqeeyo unbaanu isla garanay laakiin sharciyan annaga aadan mas-uuliyaddaalay annagaa qaadayna annaga ka mas-uula waxay halka ka yimaada iyo sida u shaqeysa magaceeda iyo xumaanteeda baadan annagaale cid kale la weydiin maayaadan annagaale shaqadan annagaale
barnaamijkan iyo ms ayaa noqonaya kii ugu horreeya noociisa ah ee somalilan yeelato islamarkaana qayb ka tahay dowladdu iyadoo kaashanaysa dowlad kale iyadoo hore agabka iyo fariimaha laysu gudbinayo loogu adeegsan jiray shirkado caalamiya oo xafiisa ku leh somalilan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
socotaan v o a waa fiidnimo isniina bisha janaayo waa 25 sanadka 2015 idaacaddana waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed anigoo maxamed colaad xasana haatanna dalka masar dalka masar waxaa maanta ka dhacay bannaanbaxyo lagu xusayay sanadguurada shanaad ee kasoo wareegtay markii ay bilowdeen kacdoonmada xukunka looga tuuray madaxweynihii hore masar maxamed xusni mubaarak oo dalkaasi ka talinayay muddo 30 sanadooda sanadkii 2013 ayaa waddankaasi waxaa ka dhacay afgembi kale oo militari oo xukunka ka tuuray xukuumaddii dimuqraadiga loosoo doortay warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen cusmaan xuseen saxnuuni
saddex qof oo rayid ah ayaa geeriyooday tiro kale oo intaasi ka badanna way dhaawacmeen ka gadaal markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga masaarida iyo dibadbaxyaal xusayay kacdoonka 25-ka January warbaahinta gudaha ee dalkani ayaa xaqiijisay laba qof inay ku geeriyoodeen degmada 6 Oktoobar ee gobolka giiza kadib markii ay haleeshay rasaasa ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha qofka saddexaad ayaa ku dhintay magaalada bani suweyf ee waddankani kadib markii magaaladaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshada wata oo lagu xusayay kacdoonka 25-ka January dibadbaxyada lagu xusayo kacdoonka xukunka looga tuuray xusni mubaarak ee kasoo wareegtay muddada 5 sano ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ay ku jiraan giiza qaahira eliskandariya bani suweyf kafri sheekh iyo magaalooyin kale kuwaasoo qaarkood si weyn ay isaga hor yimaadeen ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha dibadbaxyaasha u badan kooxaha islaamiyiinta ayaa sitay sawirada maxamed mursi iyo calanka dowladda masar waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay kaga soo horjeedaan dowladda uu madaxweynaha ka yahay cabdifataax al siisi banaanbaxyaasha ayaa sidoo kale ku baaqayay in dalka masar dib loogu soo celiyo dimuqraadiyadda iyo in la soo daayo kumanaan qof oo ku xirxiran xabsiyada waddankani ciidamada amniga masar ayaa sidoo kale xabsiga dhigay tiro ka mid ah dadka banaanbaxayay oo lagu tilmaamay inay yihiin qaswadayaal waa sida warbaahinta maxalliga qaarkood ay sheegayaan dhinaca kale taageerayaasha cabdulfataax al siisi madaxweynaha haatan xukuma waddankani ayaa si nabadgelyo ah isugu soo baxay fagaaraha weyn ee taxriir kuwaasoo xusayay kacdoonka 25-ka January fagaaraha taxriir oo ku yaala bartamaha magaaladan qaahira ayaa si weyn ammaankiisa loo adkeeyey waxaana la arkayay iyadoo ciidamada amniga calanka masar ay u qaybinayaan dadka halkaasi ku banaanbaxayay in ka badan 400 oo kun oo isugu jira milatariga iyo ciidamada amniga ayaa lagu daadiyay magaalada Qaahira iyo gobolada Masar kuwaasoo si weyn u ilaalinaya ammaanka fagaarayaasha waaweyn ee wadankani iyo dhismayaasha dawladda. Gawaarida gaashaaman ayaa meelaha qaar lagu arkayay oo qayb ka ah sugidda nabadgelyada magaalooyinka si loo yareeyo banaanbaxyada ay ku baaqeen mucaaradka. Dowladda Masar ayaa maalmo ka hor sheegtay inaysan aqbali doonin dibadbaxyo rabshado wata oo qalqal lagu gelinayo nabadgelyada dalka. Dibadbaxyada lagu xusayo kacdoonka 25-ka Janwari ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka Masaarida si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdulfataax al-Siisi. Maanta oo kale ayay ahayd sanadii 2011 markii uu bilowday kacdoonkii xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak oo waddankani xukumayay muddo 3 sano ah. Kacdoonka kadib shacabka Masaarida ayaa madaxweyne u doortay Maxamed Mursi, madaxweynihii Islaamiga ahaa kaasoo markii dambe militariga xukunku ay ka tuureen sanadii 2013. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markala habeen wanaagsan dhigisteel heshiiskii taariikhiga ahaa ee Iran iyo quwadaha reer galbeedka ee keenay in Iran laga qaado cunaqabateyntii saarneed ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka Iran iyo siyaasada caalamka gaar ahaan bariga dhexe. Heshiiskaas waxaa soo dhaweeyay inta badan dalalka dunida inkastoo ay ka biyadeen Israa'il iyo Saudiga oo xurgufi kala dhexeyso Iran oo u arkaya cunaqabateynta laga qaaday Iran mid fursad u siinaysa inay si wado siyaasadda taageerista dagaalada ay Shiicadu ku lug leeyihiin gobolka. Isla wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ku eegay cunaqabateyntii la qaaday ee Iran laga qaaday iyo waxyaabaha ay uga dhigan tahay gobolka Bariga Dhexe.
Kala dowladaha Carabta ee Sunniga ah iyo dowladda Israa'il oo ka mid ah dowladaha dhaca mandiqada Bariga Dhexe ayaa walwal ka muujiyay heshiiska Iran ay la gaartay dowladaha waaweyn ee caalamka iyo waliba cunaqabateynta laga qaaday dalkaasi. Axmed Maxamed Caaqil oo ah saxufi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey nooca ay tahay cunaqabateynta laga qaaday iyo faa'iidada ay ka heli karto dowladda Iran.
Cunaqabateynta laga qaaday Iran waxa weeye cunaqabateyn uu ku saleysan xooggeeda ee dhaqaale markii ay ka laabatay hubkeedii nuclearka. Faa'iido xoog weyn baa ugu jirta Iran waayo waxay isfurfuri doona ganacsigii iyo wax soo saarka Iran ee caalami noqon doona, waxana loo iibgeyn doonaa dalal Mareykanka iyo Galbeedka inta badanba ay ka mid yihiin. Lacag iyo adduun lacagado konton milyar oo dollar bay heli doontaa oo bangiyada caalamka kaga xanibna waqtigii cunaqabateynta ay saarneen. Dhanka kale marka loo fiirso Mareykanka iyo Galbeedka culays xoog badan bay dareemayeen muddadii ay ku mashquulshanaayeen Iran iyo hubkeedii nuclearka. Mar haddii ay Iran joonisayna culayskaasi wuxuu u muuqataa inuu ka dali doono.
Xeelayaasha siyaasadda falanqeeya ayaa rumaysan heshiiskan isaga ahi inuu yimid xilli xiriirka dowladda Iran iyo Mareykanka uu soo hagaagayay, gaar ahaan tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee maxaabiista ay isku weydaarsadeen labada dowladood. Haddaba Axmed Cumar Xanafi oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey isbedelada ku imaan kara xiriirka dowladaha Mareykanka iyo Iran iyo waliba saameynta uu ku yeelan karo heshiiskaasi dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil.
Waxaan oran karaa horta waa midda koowaad ee cunaqabateynta Iran saarayd haddii meesha laga saaro oo xagga Mareykanka saarayd. Waxaa imaanaysaa in Iran ay u suurto gasho in shirkadaha waaweyn ee Mareykanku ay leeyihiin inay ka imaan karaan dalka Iran, kana soo qayb geli karaan oo waxa weeye yacni horumar ka sameyn karaan dalka gudihiisa dhinaca shidaalka, gaar ahaan xagga gaaska iyo wixii la halmaala. Waxaa kaloo imaan kara shirkadaha awoodaha faraha badan loo dhinacaan kuwa gawaarida qaabilsan iyo diyaaradaha iyo wixii la halmaala oo samayntooda iyo hadday kuwa waxta xaggaas ay tahay wax bulshada oo rayidka ah bulshada rayidku isticmaalaan diyaaradaha noocaas oo kale ah, waxaa suurtagal ah inay wax badan ka faa'iidaan. Marka suuq xiran oo 1900 ilaa 1900 sagaalkii Mareykanka calaqaad fiican ma lahayn dalka Iran laba lahayn marka suuqaas waa suuq u ceyriin iyaga marka dadku ka faa'iideysan karaan ayaa la oran kara xagga dhinaca Mareykanka marka loo fiiriyo een Iran dan badan baa ugu jirto cun qabtayntii reer galbeedka iyo markii dhamaal israaciyo waxa u sahlanaanaysa waxa u baahnaayd oo dhan inay ka faa'iideysto shidaalkeedu awl meel ay geyso ay lahayd inay boos u hesho oo waxa weeye si fiican waxa weeye suuq ay u galaan marka waxa oran kara faa'iidonka faraha badan ayaa ugu jira labada dal gaar ahaan Mareykanka iyo Iran marka loo fiiriyo cun qabtaynta laga qaaday maalmahan dhinaca kale waxa muuqata in dawladaha carbeed gaar ahaan kuwa khaliijka iyo dawladda ambariga dhexdeeda ka tirsan Israa'il la yiraahdo inay aad uga murugaysan yihiin ama aad uga walwalsan yihiin cun qabtaynta Iran laga qaaday waana waxyaalaha hadar kale in Saudi-gu aad u caroodo muddo hadal sanad ka in ka badan Saudi-gu wuxuu ka caraysnaa qaabka Mareykanka ay ula dhaqmeen dalka Iran wuxuuna walaalaynay in Iran cun qabtaynta lagu sihayo
warbaahinta carabta ayaa maalmihii ugu dambeeyay baahinayay in hoos u dhac weyn ay ku yimaadeen sayladaha dawladaha khaliijka tan iyo markii ay soo baxeen wararka sheegaya in dawladaha reer galbeedka cun qabtaynta ay ka qaadeen dawladda Iran Ahmed Hirsi Maalin oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyay sida dawladaha carabta ay u arkaan heshiiska nukleerka ee Iran iyo quwadaha adduunka ay wada galeen
wadamada carbeed waxay u arkaan cunuqabateynta dalka Iran laga qaaday markaan ka eegno dhinaca iclaamka amase maxaa tiraa warbaahinta wadamada carabta kasoo baxda siday ugu hadleen waxay u arkaan inay tahay Iran in awood cusub loo siisiinayo inay bariga dhexe aada iyo aad fargelin ugu sii samayso oo ay qaybo bariga dhexe kamid a iyadoo ay noqoto qaybo si toos ayaga u hoostago oo kooxa ayaga taageersan ay maamulaan sida darteed sinaba markaad si guud u eegto dowladaha carbeed soomaayna daweynaynin heshiiska iyo cunuqabateynta in laga qaado dalka Iran bal sacuudiga iyo dowladaha khaliijku muddadi wada hadalo socdeen oo dhan waxay ka dalbanayeen wadamadii shanta ahaa ee heshiiska kula jiray iyo dalka jarmalka oo heshiiska kula jiray dalka Iran in laga qaybgeliyo sacuudiga iyo wadamada khaliijka gaar ahaan sidoo kale waxyaabaha uu saameynta ku yeelan doono heshiiskani waxaa ka mid ah iyo cunuqabateynta laga qaaday dalka Iran shirir ganacsi oo aad u ballaaran uu dhex mari doono wadamada iyo shirkadaha reer galbeedka ah sidaa darteedna saameyn dhaqaale uu ku yeelan doono dalalka carbeed gaar ahaan wadamada khaliijka
heshiiska dowladda Iran ayaa kusoo beegmaya xilli gobolka bariga dhexe ay ka jiraan deganaansho la'aan weyn oo ka dhashay kacdoonka carabta sida dagaalada ka jira Yemen iyo Syria Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo ah cilmi baare ka tirsan Jaamacadda American University farceeda magaalada Qaahira kana faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyay waxa heshiiskani uu ka bedeli karo siyaasadda Iran ee ku wajahan xiisadaha ka jira mandiqada bariga dhexe
saxnuunow anigu aragtidayda heshiiskan imi kala gaaray ee Iran dowladaha waaweyn ee adduunka ee Mareykanka midowga Yurub ku gaaminayaan ay la gaadhay wax weyn oo la taaban karo ama la sheegiba karo oo iska bedeli kara ma muuqdo sababtoo ah Iran horaba iyadoo xaalad go'doon ku jirtay oo muddo cun qabtayna saarnayd oo u baahan inay adduunka la tacaamusho gaar ahaan dowladaha mantaqada ay jaarka la tahay ayaa waxay waajahaysay barnaamij ama ay waday taifanimo marka taasi waxay keentay in dowladihii mantaqada iyo gaar ahaan dowladii jaarka la ahaa oo dhan ay colaad iyo magarnaysaa cunfi badana uu dhexmaro marka way adkaan doontaa in wax isbedeli meesha yimaado marka gaar ahaan mantaqadan tusaale ahaan oo kale Suuriya oo kale imika dagaal ka socda muddo socday Yemen oo kale Saudiiga khilaafka nimka Saudiyeed muddo dambe ay imka socdo oo kale marka wax isbedela oo la sheegaa ma soo kordhi doono khilaafkiyada Saudiiga ka dhaxeeyay uu sii xoogaysmay duul badan oo mantaqada ku yaala iyo waliba dowladaha Islaamka in badan oo ka tirsan ayaa xiriirka u jiray mar walba waxay aaminsan yihiin xileerayaasha arrimaha siyaasadda ka faallooda in barnaamijkii siyaasiga ahaa Iran aan wax badan iska bedeli doonin bal Iran inay sii dardar gelin doonto taageerada ay u fidinaysay kooxaha shiicada ee mantaqadan ama dhulkan mantaqada bariga dhexe qaska ka waday
Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
nagala socotaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Sidii aad idaacadahayaga maalmahanba ku maqlayseen, magaalooyin badan oo ku yaalla xeebta bari ee Mareykanka ayaa la tacaalaya baraf weyn oo ku da'ay. Magaalada Baltimore ee gobolka Maryland, darisna la ah xarunta Mareykanka ee Washington DC ayaa ka mid ah meelaha uu sida daran u saameeyay. Haddaba sida xaalku yahay ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere wuxuu ka wareystay Faisal Jaamac Almis oo muddo 8 sanadood ah meherada taksiga magaaladaasi kaga shaqeysanayay.
Baltimore barafku runtii aad buu markii u saameeyay. Ugu yaraan 48 saacadood magaalada looma bixin oo magaalada way kala xidhnayd, marka aad buu u saameeyay nolosha dadka.
Waan gartay, bal haddaad si guud iga warantid wadooyinka iyo sida barafku u yaallo iyo sawir guud aad iga siisid.
Waxa weeyaan si aad u yaalla runtii markaad saa daaqadaha uga eegtid guryaha waad yaabaysaa. Baabuurtu lama arkayo, waxa way wada qarsoon yihiin. Marka 10 saacadood u dambeeyay ugu yaraan 3,000 oo cagafyada baraf xaaqa ayaa wadooyinka hadda ilaa xalay ilaa saaka xaaqaya. Iska rogooyin baa lagu gurayaa, marka meelo magaalada ka yara baxsan bay ayay ku daadinayaan. Marka weli way socotaa, adigu waxa weeyaan ilaa 10 saacadood dambe haddana way soconaysaa habeenayaan.
Waan gartay, adigu weli shaqada ma usoo degtay oo ma bilowday inaad dadka u adeegtid?
Anigu may weli, waxa weeyaan 2 saacadood ugu dambeysayba hadda TV-ga waxaan ka yara arkayaa downtownka kale magaalada hoose baabuur yaran marmaraysa, laakiin annaga weli kambaniyadayadii maanan u bixin weli, dadkii maanan u adeegin.
Markaa shirkadii aad u shaqeynaysaa maan weli idin yeelin?
Shirkadii aan weli noo yeelin. Iyo mida kale, dee wadooyinkii meel la maraaba ma jirto oo ilaa magaraansa laxaaqo barafka weli lama bixi karo.
Waan gartay, dadkii u shaqo tegi jiray Baltimore xaalkoodu siduu noqonaya?
Dadkii waxa weeyaan dee kuwa tirsanaa shaqooyinka aad buu u saameeyey, oo waxa weeyaan dadku dee inkamba soo geli jiray 4 maalmood waa waqti ku dhow week, markaa aad buu u saameeyey runtii. Haday ahaan lahayd dhinaca dee korontooyinka xataa meelaha qaarkood uu ka go-an yahay, dadka qaar yani emergensiyada waxaad arkaysay ilaa 700 ciidamada National Guard la yidhaahdo maarata ayaa meelaha qaarkood cuntooyin xataa dadka ku caawinayay, qaar maarata dadka danyartoo kale. Waxyaaba iga yaabiyay waxaan runtii arkayay barafka oo aada u xoog badnaayo guryaha meelaha qaarkood aada maarata intuu dee ugu dulda-ay dumayay baad arkaysay magaratay guryaha aynan aadka u dhismayn, marka aad buu saameeyey oo maarata adeeggiibu ayaa ka wada go-ay dadka.
Waan gartay. Maxaa la filayaa maalmaha soo socda marka laga hadlayo nadiifinta magaalada?
Shaqo aada u badan baa ku socota, baabuur badan baa runtii wadooyinka ilaa ku dhawaad 300 oo baabuur ba ayaa maarata barafku waxyeeleeyey, qaar accident bay galeen. Marka maalmaha soo socda shaqo badan baa iga qaadanaysaa in maarata la hagaajiyo magaalada.
Kaasi wuxuu ahaa codkii Faisal Jaamac Almis oo u warramaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, ugana warramaya barafka iyo saameyntiisa gobolka Maryland ee duleedka Washington DC. Haatana aan ku yarano sonna codkii baxsanaa fanaanada Farxii Fisco iyo heestii Jaleeco.
habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o eda ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya idaacaddeenna waxa ay dib uga daalacan karaan websaytkeenna v o a somaali com. Qaybaha dambe idaacadda ayaa waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyada dooda gaaban iyo barnaamijka qurba iyo qodobo kale, balse marka hore aan qodobadii wararkayga dib idiin maqashino. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta ah inuu filayo inay kala caddaan doonto labada maalmood ee fooda nagu soo haysa xilliga loo madlan yahay shirka dhexdhexaadinta dhinacyada waddanka Suuriya. Qaramada midoobay ayaa waxa ay doonaysaa in dowladda dalkaasi Suuriya iyo mucaaradkuba ay isugu keento magaalada Geneva si loo dhexdhigo wadahadal maanta oo isniin la filayay in uu furmo, laakiinse waxaa hindisahaasi ku yimid hakad kadib markii ay soo baxday khilaaf ku aadan cidda dhinaca mucaaradka laga casuumayo.
Muddo bil ah ayaa murashaxiinta doonaya inay noqdaan madaxweynaha soo socda ee Mareykanka waxay u ololeynayeen doorashadooda islamarkaana ay ka qayb qaadanayeen doodo kulul oo ay ku doonayeen inay uga dhaadhiciyaan codbixiyaasha inaanay jirin cid iyaga kaga haboon in la doorto. Toddobaad muddo ay naga xigto ayaa codbixiyaashu ay isugu iman doonaan gobolka Iowa si kama dambaysta ay u xushaan murashaxiinta u kala xushaan.
Waxay qaadanaysaa muddo maalmo ah in xaaladda caada ay ku soo noqoto gobollada bariga dalka Mareykanka ku yaala kadib markii ay ka dhaceen dabaylo qabow wato daran, kuwaasoo daadad iyo barafba ku reebay meelaha qaarkood saameyna ku yeeshay 10 milyan oo dadka Mareykanka ah. Xafiisyada dowladda ee magaalada tan Washington ayaa la xiray isniinta maanta sababo la xiriira barafka ceegaaga wadooyinka iyo meelaha lagu socdo magaalada ee marshabiyeediga.
Dowladda Mareykankana waxay sheegtay inay kordhinayso dadaalkeeda ku aadan kaalmada ay u fidinayso dalka Laos si uu wax uga qabto dhibaatooyinka la xiriira gaajada iyo waxyaabaha aan qarxin ee dalkaasi ku firirsan, islamarkaana Mareykanku wuxuu sheegay inuu kaga caawinayo dalkaasi xagga teknolojiyadda. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo booqasho ku jooga dalkaasi ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay tallaabooyinkan maanta oo isniin ah.
Tahay haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta doodaka gaaban. Waa ta wariyaha v o a da magaalada Muqdisho, Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta ayna ku eegayno dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Waxaa dooda nagala qayb galaya Cabdicasiis Xuseen Xasan, gudoomiyaha ardayda gobolka Banaadir, iyo Cabdullaahi Maxamed Cabdulqaadir oo ka tirsan ururka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed. Su'aasha ugu horeysa ee aan dhexdhigay labadooduna waxay ahayd waxyaabaha sababta u ah in dhalinyarada marka ay soo dhameystaan waxbarashadooda ay ugu adkaato sidii ay shaqo u heli lahaayeen amaba ay waqti dheer ugu qaadato. Waxaana hadalka ku horeeya Cabdicasiis.
Sanadkan waxaanu ka warheynaa ilaa 4700 arday ayaa ka soo qalin jabisay jaamacadaha gobolka Banaadir kaliya ku yaala, iska dhaaf meel kale. Meeshii marka waxa taala dhowr sababood oo isurursata waxay keenaysaa in ardaygu shaqala aan noqdo. Kow waxaa ka ah jaamacadaha magaalada ka furan, kulliyaadka ka furan oo dhammaantood iska agdhow. Su'aashu waxay tahay marka 4000 oo sanadkan soo baxday, markay 3000 oo kamid tahay accountant ama business, yaa business looga shaqeynaa? Dalkeena waa dal faqriya, accountantna dad umar taqaan yaa loo xisaabinaa? Su'aashu taas waaye. Waxyaabaha kale oo keeni kara waxay tahay fursadaha maanta magaalada Muqdisho ka furan ee qofka ardayga ah uu heli karo ka shaqeyn kara iyada lafteeda xadidan ciladaha jira waaye. Waxa kale oo jira ma jiro wax program ah ama barnaamij ah oo ardaydii soo baxday inta la ururiyo maskaxdoodii la dhalaaliyo la sameeyo bal inay iyaga laftooda la yimaadaan program ama xirfad ay la yimaadaan kadib loo maalgelin karo ma jirto. Intaasoo jirin waxay keeni doontaa fursadihii yaraaday iyo lambar fara badan oo soo baxay inay timaado nin allaale ninkii shaqo u baahan inuu soo maro in adeerkiisa ama in abtigiisa soo maro ama oday dhaqameedka beeshiisa soo maray noqon doontaa macna.
Waxaa siinayaa Cabdullaahi.
Qof markuu wax barto kaliya shaqo ma qaban karo, waa inuu wax u barto oo leeyahay xirfad uu ku qaban karo. In badan waa ka roonaa sida horeeto dhalinyaradu waxa waaye dhib badan waxa ka jira jaamacadaha oo aan arday xadid lahayn soo saareyso arday markii la waaqarin jibisay ma la fiirina fiiligaan ama caafimaad uu bartay markii uu intuu kaga shaqeynaya business uu bartay intuu kaga shaqeynaya ma la fiirinaayo kaliya waxa la fiirinaya in qof ku soo biiray kaliya jaamacad wax ka barta muhiimadan waxay tahay in qofkan wax baranayo waxa jiray hadda ma jirto in la kala meelay jiray dadka qaar loo jirjiro waxbarashada dugsiyada jaamacadda marka ka baxaan jaamacad loo dirjiro dugsiyada marka ka baxaan jaamacad loo diro qayb aan loo diro farsamadii hadirtan ma jirto keliya waxaa laisku aruuray jaamacadda in laga wada baxo marka dadku waxa waa dhibkaas uu jiraa sidoo horna waan dhaamnaa
haddii aan soo geliyo Cabdulcasiis
marka maanta sanad keliya la hayo tiro 5,000 oo arday ku dhowo soo baxday haddii u badato celcelisa aan tiradaasi 300 kamid ama 400 kamid ay shaqeyso 4,000 iyo ziyada sanadkan keliya soo baxday dirbiga fariisato hooyo aabe ilaa dugsi sare dugsi dhexe jaamacad intaas oo dhan la suugayay shahaadadii soo qaatay gurigii fariisay waxna uusan qaban karin sanad kastana intaas iyo in leeg ay soo baxaysay su'aasha taagan waxay tahay war qofkii taas oo dhameeyay lambarkaas xadiga aad u badan leh kontroolkeedii iyo budgetkeedii iyo balaaninkeedii intaba ma jirto macna jihayn ma laha macnaha marka waxa jiray laakiin waxay mudnayd in loo sameeyo qorshe wasaaradaha qaar iyo dadka inta badan wax shaqaaleysiya ay isku howlaan dadka soo baxay iyo shaqo la'aanta jirta ah maanta waa wax aad u sareeya kaaf iyo kala dheeri way macna
walaasan tahay Cabdulaxmed
qorshayaal fara badan jira oo dawladdu jeesay waxa kamid ah qorshaha sharci ee shaqaalaha reerka uu socda janibtii qorshayaal waa la dejiyay dadka janibta ka shaqeynaya sharciyada ku jooglaa wadanka way jirtaa dawladdu waxay ku howlantaa ama xarumaha ka shaqeeya dadka shaqaaleysiinta in qofkan horto wax baranayo waxbarashada intuu ku jiro lagu tababaro loo sheego keliya inuusan macnaha maalintu qalin jabiyay keliya soo ablayn garayn xafiiska dawladda xiriir la yeesho meelaha baalka maxallaha publiga ah ama brefadka laga heli karo shaqada ka jirta booska bannaan inuu raadiyo xog aruuris sameeyo maxaan kale tan ku caawinaynaa xarumo loo sameeyo keliya lagu diiwaangelinayo dadka soo baxay shahaadooyinka haysto si shaqo abuur loogu sameeyo hadda maanta ma jirto cid inta soo baxday qof walba gulinis uu taagan yahay cidhahaas oo xafiiskan usoo xiriirayna xafiis ayaa furan imaada dhallinyarada ha imaado waxaa lagu diiwaangelinayaa qaabkaas raba shaqo abuurka in shaqo loo daaro
waxaan siinayaa Cabdicasiis
4 sano markaa jaamacad soo dhigatay ama 6 sano kadib xaggeed u shaqo tagi doontaa ardayda oo dhan kurba ku taagan way haddii kor ay u boodo sanadkan shaqo la furo ay shirkadaha waaweyn iyo dawladda la soo tago in 2,000 shaqo la furi karo markay 20,000 baaga muddo tahay 2,000 shaqo la furo ani waxaan qabaa inay kaliya noqon doonto in xogaa laalaab badan loo maray noqon doonto sideedana waxaan ba jirin ba hadda inta badan dadka Soomaalidu ay ku baraarugsaneen in shaqooyinkii loo sinaado la furo ma taqaanay loo qabto ma taqaanay tartan guud imtixaan guud loo qabto la bandhigo TV-yada iyo saxaafadda loo dhigo anagu waa xog 25 sano wax badan oo laalaaban galay laalaabkii wuxuu na baray marka shaqadii in xataa hadii imtixaan la qaado sheekadu waa dhalinyarada marka dad sheekada saxay ku leeyeen warbaha duudka la iska taabtay ku leeyeen oo dhabarka mar hore la iska soo taabtay
haye Cabdullaahi
laakiin aad sidoo loo maleeynaa imaahan iyo warkii sidoo u yahay qofkan shaqaalaha ah waxa waa xaq buu leeyahay xaqiisa loo dhoraya adii markaas u kalsoon tahay ayaa loo heli kartaa fursad shaqo markaas dhalinyaradu waxa leeyahay dhankooda gaabka ka jira waxa waaye iskuma kalsoon ayaa waxa leeyahay hadaa meesha tagtid waxa waaye shaqada ma helaysid waxa waaye in dhabarka laga taabtaa iimaanaya adii isku kalsoonaa meesha tag shaqada raadi waad heli doontaa biinilaay
su'aasha taagan waxa tahay ardayga maanta feeri secondary soo dhameeyay hooyadii ilaa intaas laga yaabay inay muufayntay dubtay korinaysay jaamacad ka baxay inta lagu tiiriyay tacbiilaya shahaadadii soo qaatay markuu maanta wuxuu qabtay waayo oo sanad fadhiyo waxay ku qasbaysaa inuu intuu iska carar iska taariibo ama meelo kale oo ka sii xun u galo dantu ku kalifi doontaa cilladaha jira way cilladaha kale oo ka sii waaweyn waxay tahay oo maanta magaalada Muqdisho aad looga qaylinayaa shaqaalihii ardaydii la qaatay macal waxa laga yaabaa qof isaga ku leefala ama ka darajo sareeya oo dadkan oo bixinay diasporaha in lagu qaato kharash isaga laba ulaabkiisa lagu qaato laga yaabaa taasina waa halis aan hadda ka digeyna macna laana waxay keeni doontaa qofkan inuu markiisa carar u taariibo si baasaboor soo qaato diasporaha taa loo yiraahdo dalka laga kala carar macna
musuqmaasuqa dhanka shaqada oo ay dhalinyaradu ka cabanayaan oo Cabdulcasiis la fahantiisu ka dhawaajiyay ma la dhigi karaa waa mid ay dhaliisheedu leedahay ee xukuumadda iyo ururadinan ee ka shaqeeya inta dhibaatooyinka dhanka shaqada hadii aan ku sii Cabdullaahi
ana dhalishaas ma jirtaan qabaa waxa la sameeyay tirkoob dad ka shaqeynaya janibta wadanka ah way fara badan yihiin way shaqeeyaan dad janibta wadanka way joogaan laakiin waxa dhibaatada ugu badan ee ka imaaday ninka dhalinyarada maanta la shaqaaleysiyo macnaha shaqada uma jajabna diyaar uma ahan laakiin ninkan halka uu ku xisaabtamayo inuu waqti soo geliyay baarkii maxaa la wadankiisa wadana inuu joogo shaqadii si uu ku weyn leeyahay uu ku dadaalayo ninka dhalinyarada waxa waye hadda markii wuxuu qaadanaya asaga ayaan diyaarsaneen oo shaqadii sidii loogu talagalay kama soo baxayaan dhalinyarada.
Hadii aan adiga Cabdi Axiis ku siiyo waa dagaysanaysaa iyo wuxuu leeyahay Cabdullaahi shaqooyinka uma diyaarsana dhalinyarada ka soo baxa jaamacadaha.
Jawaabtaasna waxaan u dhaafi doonaa dadka baaga muddada ah ee bilaa amalka ee jaamacadii inta dhameen guriga fadhiya shaqadii la ayaan u dhaafi doonaa shaqadii aruma tihiin. Xagga idig ee tan khibrada ah horta qof cilmi la dhashay ma jiro. Qofkan aqoonyahanka ee maanta bachelor ka soo baxay ee management ka soo baxay saddex bilood oo training hadii la siiyay waxaan aaminsanahay guriga madaxtooyadu maamuli karaa iska dhaaf hotel iyo mataqaanaay meel yar iyo wax iska dhaafay anuu waxaan qabaa qofkan waa wax dhan uu soo bartay oo intan jaamacad uga soo baxay waxay ahayd maamul qofba wuxuu ka soo baxay accounting xisaabaad waxa laga fiiri reception anuu waxaan aaminsanahay gabadheena Soomaaliga ay maanta xamar ku dhalatay ee wiliga jaamacad iyo aba aadinay private wax ka barata reception ka shaqeyn karta iska dhaaf qof bachelor ka soo baxay degree iska dhaafay marka anuu ma aaminsanahay sabab loo keensado ajnabi oo dhanba war 20,000 qof baa baaga muddo maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda ay dhaxteen marka aqliga iyo loojiga noo sheegay qof ajnabi aanu keenno waa maxay
xubantii dooda gaabana inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cabdullaahi محمد عبد القادر يا عبد العزيز حسين حسن انتي نو كوكلمي دونو دودان مدلا مدنا سيدا يو نبت قليو
ولي واحد نقل سعوتان اذا عدد في او اي او توس اذا انكاق ايمانيسا واشنطن agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO Margaret Jan ayaa ku baaqday talaabo degdeg ah oo lagu la tacaalayo qatarta sii kordheysa ee cudurrada degdeg ah iyadoo ka hadlaysay furitaanka kulan toddobaad socon doona oo ay leeyihiin madaxda sarsare ee hay'adda. Madaxa hay'adda WHO ayaa ka digtay qatar weyn oo caafimaad oo dunida soo food saarta taasoo u baahanaysa in degdeg wax looga qabto iyo iskaashi bilooyin hore laga sii shaqeeyo. Wariye VOA Liza Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta WHO ee Geneva. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Madaxa hay'adda WHO Margaret Chan ayaa u muuqatay mid wajigabax dareemaysay markii ay la hadlaysay ku dhawaad 1000 erga ah oo ka qayb galay kulankan waxaana si gaar ah carabka ugu dhufatay cudurka Ebola oo ay ku dhinteen 12,000 oo qof dalalka Liberia, Sierra Leone iyo Waliba Guinea. WHO waxay ka gaabisay in ay wajahdo waxna ka qabato cudurkan aan horey loo arag oo uu sababo virus loo dhinto. Cudurkani wuxuu curyaamiyay galbeedka Afrika isla markaana wuxuu argagax geliyay guud ahaan caalamka ka hor inta aan la qaadin talaabooyin cudurkan lagu xakameynayay. Kadib baad doon loo galay tala iyo waanooyin ka yimaada dad khubara ah, waxay WHO bilowday hanaan dib u habeyn ah. Dr. Jan ayaa sheegtay inay ka go'an tahay in ay wax ka bedesho sida ay WHO uga jawaabto cudurrada marka ay dilaacaan iyo xaaladaha degdega ah ee caafimaad.
Ebola taught the world that an outbreak in any part of the world.
Ebola waxa uu dunida baray in cudur walba oo dalka dilaaca uu saameyn karo dunida oo dhan, gaar ahaan dunida maanta oo sida weyn isugu xiran. Ma jiro wax la mid ah cudurkan gudaha dal ayuu ka dilaacay, haddana dagaalkiisa waa uu sii fogaaday iyadoo hadda uun ay markaasi soo gabagaboobayso. Qiimeyn cudurka lagu sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in jiritaanka adeegyo xoogan oo caafimaad iyo awood loo yeelo dalalka nugul in ay tahay difaaca koobaad ee laga hortagi karo cudurkan sida fudud u faafa. Baraarugii cudurka Ebola, Dr. Jan waxay sheegtay in saraakiisha caafimaadka ay hadda feejigan yihiin, eegayaana calaamadaha ka imanaya wadamada weli jeermiska cudurka uu ku sii dambeeyo. Waxay xustay niyad-jabka iyo walaaca markaasi uu sababay sanadkii hore markii uu ka dilaacay cudurka MERS dalka Kuuriya oo ah waddan leh hanaan horumarsan oo caafimaad. Waxa ay sheegtay in la tacaalida cudurrada soo kordhaya ay yihiin kuwo dhibaato dheeri ah markaasi ku ah horumarka iyo koritaanka dhaqaalaha dunida. Waxa ay ka digtay sii fiditaanka xanuunka Zika virus oo ah mid ku cusub dunida, gaar ahaana dhul gaar ah hadda ka jira oo ay ku nool yihiin bulsho difaacooduna hooseeyo. Fayraskan waa xanuun ay keento nooc ka mida kaneecada taasoo la rumaysan yahay in ay sababto dhibaato xagga dareemayaasha maskaxda ah oo ku timaada caruurta dhalanaysa. Waxay tilmaantay in ay caalamka taxadar markaasi ka muujiyaan isla markaana ay ka feejignaadaan caqabadaha caafimaad iyo cudurrada ay sababi karto isbeddelka cimilada. Waxaa kaloo ay xustay in barnaamijyadani ay abaarayaan sidii loola tacaali lahaa cudurro kale oo markaasi dilaaca sida daacuunka iyo xumada malaariyada ay keentay Dr. Jan ayaa hoosta ka xariiqday in ay dadka ku dhibaatoon doonaan hawada wasakhaysan oo gudaha iyo dibadda guryahoodaba ku waxyeelayn doonta. Taasina ay dhalin doontay inay u nuglaadaan dhibaatooyin kale oo caafimaad, taasoo ay sababayso cimilada sida xun isku bedelaysa.
Aad buu maasanta Falastiin Axmed Imaan, warbixintii Liza Shalayn.
Soomaaliya waxaa ku soo badanaya shirkadaha Soomaaliyeed ee maalgashiga ay ku sameeyaan ganacsi aanan horey uga jirin dalka tan iyo burburkii dawladdii dhexe iyo kuwa cusub. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ayaa waxaa ka howlgalay shirkado caymis oo bixiya adeegyada ay ka mid yihiin caymiska gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Haddaba wariyaha VOA da Faadima Yaasiin Jaamac ayaa waxa ay la kulantay maamulaha shirkada iyadoo la magacbaxday Takaful of Africa oo dhowaantan xafiis halkaasi ka furatay. Maamulahana waxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan Suleyman.
Shirkadda caymiska Takaful of Africa waxaa laga aasaasay markii ugu horeysay dalka Kenya 2008-dii, waxay si toos ah u shaqo gashay 2011-kii oo dalka Kenya oo dhan goboladiisa ay si rasmi ugu hawlgashay. Intaa kadib 2013-kii ayaa markii ugu horeysay xafiiskii Soomaaliland laga sameeyay. Waxaa ku xigay markaa in la ballaariyo oo la gaarsiiyo qaybaha kale ee Soomaaliya sida Muqdisho, Puntland oo garow ugu soo horeysay. Hadda oo aan dhawaan furnay xafiis
Habka aad dadka uga diiwaangelisaan caymiska waa sidee?
Horta caymiska marka la dhaho Soomaalidu barnaamij ku cusub ahaa, laakiin caymiskan iyo caymiska kale oo dunida laga isticmaalo waa farqi baa u kala dhaxeeya. Marka caymis la yiraahdo, caymiskan anaga aan bixino waa caymis islaamig ah oo saldhig u tahay sharaacada islaamka. Culimada waxa ugu ku jira la taliyaalka ah ugu waaweyn Soomaaliya, sida awgeed ayuu marka loo soo bandhiga dadka Soomaalida ah loona sheego faa'iidooyinka ugu jira ee ay tahay inay naftooda iyo maalkoodaba ay u helaan in ay caymis ama bedel biri hadii dhibaato ku timaado ay u helaan, ayaa markaas dadkii ay soo dhaweeyeen inaan saasan ugu sharaxno.
Gaadiidka oo kale markaan tusaale u soo qaadano, maxaad ka qaadan qofka caymiska raba inuu ku biiro?
Gaadiidka aan siino caymiska waa gaadiidka dadka shakhsiyaadka ay leeyihiin iyo kuwa ganacsiga ee u kala safray magaalooyinka ama badeecaha qaadeen ama ha qaadeen maartay commercial kale oo siyaabo kala duwan loo isticmaalo. Waxay ku xiran tahay qiimaha gaariga. Marka haddii qofku gaariga qiimihiisu inta uu yahay ayaanu ugu dhufanaa percentage aad u yar, isla markaana biri bedel ugu noqon kara hadii qofka dhibaato soo gaartay inaan anagu suulka noqono wixii qofkaas ku yimaada, wixii gaariga loo geysto dhibaato, haduu gaari kale ku dhaco, haduu wax alaab kale burburisho, haduu asaga laftiisa burburo, inaanu markaas gaarigii sameyno, hadii gaariga laftiisa xataa u burburana, inaanu qofkii siino lacag u dhiganta inta qiimaha gaarigu ah.
Dadkuna talaabooyinka waa soo dhaweeyeen mise weli faham baa ugu dhiman?
Inta badan qofka marka tiraa caymis aad tiraahdo xoogaa waqti yar bay kaaga baahan tahay, laakiin markii dadka arkeen in la isticmaalayo oo dad baabuurtooda ay gashanayaan oo Soomaalidu waxa weeyaan ay arkaan wixii faa'iidada uu leeyahay, waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo kordhay inay dadku isdiiwaan geliyaan.
Dhinaca caafimaadka oo kale, markaan ka gudubno gaadiidka, ma jiraan dad arrimaha caafimaadka oo kale caymiska u gala?
Waa barnaamijka noogu weyn ee hadda Soomaaliya aan ka wadno. Dadka ugu badan ee ka faa'iidaystana waxaa ka mid ah hay'adaha caalamiga international NGOs-ka, kuwaas oo shaqaalaha u shaqeeya ay ka faa'iidaystaan ayaga iyo faamiligoodaba. Tusaale ahaan oo kale, qofku shaqsiga markuu hay'ad u shaqeeyo waxaa barnaamijkaas ka faa'iidaysta asaga iyo qofka inta reerkiisa ah, sida xaaskiisa, ilmihiisa. Markaana waxaan u sameynaa ID cards oo shirkadda Takaful ay leedahay oo membership qofku markaas uu ku helayo, kaas oo ka caawin doona qofka marka inuu meel kasto Soomaaliya u tago inuu helo serviceka caafimaadka u baahnaa, haday ahaan lahayd bukaan jiifkii, haday ahaan lahayd bukaan socodkii, haday ahaan lahayd indhaha, haday ahaan lahayd ilkaha, iyo haday ahaan lahayd dhalmada oo dumarka dhalo oo kalena uu ku jirta. Dalalka noogu dhuban geynaa
qoyska, haddii uu qoys ballaaran yahay maxaad ka qaadan sanadkii?
Dadku wuu kala duwan yahay, isku tabarna ma ahan. Marka waxaan eegnaa anagu aan qiimeynaa qofkan iyo waxyaalaha uu qaato, haduu mushaar qaato mushaarkiisaan ku qiimeynaa, haduu qof ganacsi uu yahay ganacsigiisa iyo waxyaalaha markaas expenseska ama kharashaadka caafimaadka uu ku bixiyo ayaanu u sameynaa. Marka waxay ku xiran tahay heerka qofku u joogo, sida tusaale ahaan oo kale dadku isku mid ma ahan. Hadda markuu qofku asagu lacagtiisa iska bixinay qofna in yaro caafimaad uu isticmaalayo ma awoodo inuu wax badan iska bixiyo qofna waxa laga yaabaa inuu wax badan isticmaalo marka anagu inta badan waxaan qiimeynaa awooda qofka waxaana u sahleynaa qof walba ama tabartiisa ha weynaato ama ha yaraatee inuu helo wuxuu heli jiray wax in badan ugu wanaagsan taas oo ka hortageysa bari qofkan haday dhibaato ku dhacdo inuu helo service aad ugu wanaagsan midka uu hada helo
bal hadii dadka Dubai oo kale qofku u gaadid ka soo iibsado oo caymiska uu la soo xiriiro qofka noocaas in xisiiskiinu muxuu yahay
taasna waxa la yiraahdaa alaabaha ama wax la yiraahdo ama hasoo mareen bad ama cir ha soo mareen ama dhul ha mareen ayadana waxaan sameynaa waxa la yiraahdo ii sheeg waxaan siinaa caymis waxaan ku siinaa inta jidka uu ku soo jiro ayaan caymis siinaa marka qofku haduu Dubai alaab ka soo gadanayo ama baabuur ha noqoto ama ha noqoto inuu mashiin soo gadanayo ama badeeco kale ha noqoto markaasu noo soo gudbinayaa alaabta u soo socota intay ka koobantay qiimaheeda qiima yar baan marka anagu ugu dhufanayna haday kalunto ama ay biyo galaan oo damage u gaaro hadii badda ay ku dhacaan oo ayagoo dhan lumaan waxa markuu qofku u yimaado oo reportkaas uu noqdo mid sax ah baaritaan kadib waxaanu siinaynaa dhamaan lacagtii ku baxday alaabta
maxamed qofka hadii shil ku yimaado maxaad qabataan caymiska ku jirtaa
taasna caymiska ku jirtaa laba qaybood weeyaan midna waxa la yiraahdaa personal accident oo waa marka qofku shil gooni uu ku dhaco iyo sidoo kale mid la yiraahdo ayadana group personal accident oo ah shaqaale shirkad u wada shaqeeya ama korontaha ka shaqeeyeen ama darawalla shirkad u shaqeeya ha noqoto ama ha noqoto dadkan ka shaqeeya meelaha fogfog oo waxa weeyaan dhibaato shilka soo gaarto marka hadii qofku shil ku dhaco oo gacan ka jabo ama dhibaato shil ay ku tahay nooc walba shilka ha noqdo ama gaari la gudoomana ayadana waxaan bixinaa caymis shilkaas ku saabsan marka qofkii waxaanu siinaa intaas uu xataa waxaan bixinaynaa intaas uu jiifo mushaharkiisa
kaas waxa uu ahaa maamulaha shirkadda Takaful of Africa Maxamed Xasan Suleyman oo u warramaya wariyaha gaaf magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac halkaad nagala socotaan wa VOA dhegeystayaalna ku soo dhawaada xubintii qurbe iyo Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa abaalmarinta dadka ka shaqeeya xaaladaha bini'aadanimo oo sanadkan 2016 wiil soomaaliya laguna magacaabo Xuseen Yuunus Xasan lagu guddoonsiiyey ka shaqeyntii howlaha bini'aadanimo ee dalka Yemen uu ka shaqeeyay sanadkii 2014 dalka Iran hadaba Xuseen oo khadka telefoonka ee magaalada Amman ee Jordan aan kula xiriiray ayaa wuxuu iga warramay abaalmarinta la siiyay iyo sida uu arko bal warantii Xuseen siday kugu weyntahay abaalmarintan maxaad se ku heshay kula tahay
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii anigu oo qof Soomaaliya oo markii saddexaad abaalmarin caalami ah ku guuleysto anoo dhalinyarana ah oo ka shaqeeya hawsha bini'aadnimo runtii waxa weeye arrin aad iyo aad dhiirigelin u mudan waxayna sii dhiirigelinaysaa hawshii bini'aadnimo ee aan ka soo bilaabay Soomaaliya oo aan Yemen kaga shaqeynayay haddana aan bariga dhexe ee Syria iyo Urdun iyo Yemen iyo Iraq aan kaga shaqeynayo dhiirigelin bay runtii arrintaasi ii tahay waana ku faraxsanahay runtii waxaan leeyahay abaalmarinta shaqsi ahaan aniga kaliya iguma koobna ee waxa ila wadaaga dhammaan ba shaqaalaha bini'aadnimo ee dunida ka shaqeeya oo dhan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah aniga ila midka ah ee Soomaaliya ku nool iyagu horumarka iyo dadaalka bini'aadnimo ugu jira
Xuseen Yuunus maxaad si gaara abaalmarinadan isdaba jooga ah ee tan haatan ugu dambeysa aad ku mudatood qabatay kula tahay
marka dhabahantii laga hadlo anigu waxaan ahaa adigu 19 sano ugu dambeeyay qof ka shaqeeya dhinaca bini'aadnimada waxaana la soo shaqeynayay hay'ado badan iyo oo ay ka mid yihiin hay'adaha aan dawliga ahayn NGO-yada la yiraahdo iyo qaramada midoobay iyo dowladaha deeqda donorska loo yaqaano marka waxaan oran karaa waxaan ku mudaystay waxaan ahaa qof daacad u ah shaqadii uu gacanta ku hayay oo mar walba ay ku weyntahay ummadii isaga u adeegayay inay wixii loogu talagalay ay gaaraan oo adeegii yani bini'aadnimo haddii ay noqon lahayd caafimaad iyo waxbarasho iyo nafaqeyn iyo dhinaca maxaan ku yiraahdaa gargaar kasta oo bini'aadnimo sida biyaha nadiifta oo kale dadkii inay gaaraan marka anigu taas igu weynayd runtii waana waxa ay caalamku ay ugu qiimeynayaan oo ay markastaba ay magacayga ay yani u soo saareen u soo xulayaan waxaan aran anigu aan ku dhiirigelinayo qof kasta oo ka shaqeynaya bini'aadnimada inuu arrintaasi uu mar walba niyad ku hayo.
Waxa sida gaarkaad uga shaqeysay maxay ahaayeen dalka Yemen?
Dalka Yemen sanadkii 2004 waxaan ka ahaa agaasim ku xigeenka hay'adda la dagaalanka gaajada ee la yiraahdo Action Against Hunger. Waxaan intii halka aan joogay ka fuliyay mashaariic waaweyn, adigu 3 mashaariic baa ugu waaweynaa, dhinaca biyaha iyo fayadhowrka iyo nadaafadda ah, mid dhinaca nafaqada iyo amniga cuntada lagu xaqiijinayo, iyo mid dhinaca caafimaadka ah. Marka mashaariicdaasi waxaa loo hirgelinayay oo loogu adeegayay dadkii kusoo barakacay, waad ogtahay dalka Yemen wuxuu ka mid ahaa wadamadii ay saameysay wixii loo yaqaanay gugii carda. Marka dadkii ay rabshadihii dalka ka dhacay markii Cali Cabdalla Saalax la adgambiyey dalka kusoo barakacay, iyo qaxootiyadii kale ee ka yimi wadamada jaarka ah sida Soomaaliya iyo Itoobiya oo kale, adeegyadii loo fidiyey baan anigu aan hormuud u ahaa. Waxaan ka shaqeynayay mashaariicdaasi inay noqdaan kuwa mataqaana soo hoya guulo wax ku ool ah, sida in hoos loo dhigo nafaqadarada, in adeega biyaha la gaarsiiyo bulshooyinka fogfog iyo qaxootiyada iyo dadka soo barakacay, iyo in adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo hooyada iyo dhallaanka la gaarsiiyo. Marka adigu mashaariicdaasi waxay inta badan ay hirgelintoodu ay ka socotay dhinaca waqooyiga Yemen, hase ahaatee waddanka oo dhan way wada gaadhay. Waxaan anigu aan tegi jiray dhammaanba degmooyinka iyo gobollada dalka oo ay mashaariicdaasu ay ka socdeen.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka xaaladaha bini'aadnimo ee Yemen maxaad ku tilmaami lahayd, maadaama qof ka shaqeeya abaalmarina lagu siiyo muddo dheerna soo wada hooshan aad tahay?
Walaahi waddanka Yemen xaaladda maanta taagan iyo xaaladda aynu ka hadlayno 2014-kii aad bay u kala duwan tahay. 2014-kii waxaynu ka hadlaynaa waqti ay wax un nidaam dowladnimo uu ka jiray, oo waddanka dadka ku noolay ay wax un adeeg ay heli jireen. Laakiin maanta aynu taagannahay xaaladda bini'aadnimo waxay maraysay meeshii ugu hooseeyay. Malaayiin qof oo adigu oo dadkaasi reer Yemeneed ah baa waxay maanta ku nool yihiin faqriga, heerka faqriga inta ugu sii hooseysa bay ku nool yihiin. 80% dadka ku nool halkaasi waxaa la oran karaa ma haystaan adeegyadii loo baahnaa, haddii ay noqon lahayd dhinaca biyaha nadiifka ah, caafimaadka iyo nafaqada, iyo maxaan ku yiraahdaa waxay noloshooda ay ku maamulaan. Waxaana arrintaasi u sabab ah rabshadaha halkaasi ka socda oo ay sababeen kacdoonkii ay sameeyeen maleeshiyadkan iyagu kacdoonka ku qaaday dowladdii halkaa ka dhisnayd, xutiyiinta loo yaqaano, iyo xukuumadda maxaan ku yiraahdaa dalka oo iyagu ay kaashanayaan dowladaha khaliijka ah oo iyagu hawada ka duqaynaya dalkaasi. Marka waxaa la oran karaa xaaladda bini-aadnimo meeshii ugu darnayd oo ugu xumayd bay maanta maraysaa. Waana sababta aniga ay kalifta in mar labaad aan kusoo noqdo gobolkan bariga dhexe, oo anigu aan dib mar labaad anigu aan shaqadii aan halkan ka hayay, bal anigu aan ugu doonsado inaan dib u bilaabo.
Xuseen Yunis Xasan, aad baad u mahadsan tahay.
Alhamdulillah.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Yunis Xasan oo isagu ka mid ah 5 qof oo abaalmarin la xiriirta howlo shaqo ay ka qabteen dhinaca bini'aadnimada dalka Yemen, abaalmarin loogu gudoonsiiyey dalka Iran, isagoo ku sugan magaalada Amman ee Jordan, ayuuna khadka telefoonka barnaamijka Qurbe Xuseen ugu waramayay. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
kasi baxsanay digeena kusoo dhacayna waa Allahu naxariisay fanaanadii Saada Cali Warsame iyo heestii Batarka iyo ciyaaraha waxaan ka soo horeeyay barnaamijka Qurbo saarna soo jeedinay sida cadeynina iyadaas ayaan kusoo gabagabeynaa intaan dib dibo kulmi doono waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo. Never, 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 never
This program has come to you from the Voice of America, Washington.